Pentru un erou astăzi merită eroul de la Golgota care a mers să moară nu pentru el, să lupte nu pentru țara lui, să lupte nu pentru bunăstarea lui, ci să lupte cu forțele întunericului pentru noi și pentru bunăstarea noastră. Eroul de la Golgota a murit nu pentru a deveni erou național, ci pentru a deveni gloria cerului și răscumpărarea noastră. Iisus Hristos este Domnul. Nu uitați niciodată de El, niciodată nu-L puneți în planul 2, ci întotdeauna faceți din El Domn al vieților voastre. Lăsați ca domnia Lui să fie scumpă și niciodată nu abandonați domnia lui Iisus Hristos. El este Domnul nostru și de multe ori noi uităm lucrul acesta și în viața de consacrare intervin crizele vieților noastre, crize în care suntem gata să abandonăm domnia Lui și trecem noi la cârmă, sau dacă nu trecem noi, lăsăm alții să conducă viața noastră. Sunt oameni care, deși abandonează viața lui Hristos, în viața lor sau domnia lui Hristos în viața lor, nu-și conduc ei viața, ci o dau vrăjmașului, o dau ca el, vrăjmașul, să le conducă viața. Nu este nebunie mai mare, nu este nesăbuință mai mare să-ți iai viața din mâna lui Hristos, din conducerea lui Hristos și să o dai acelui care de fapt nu-ți vrea binele, ci vrea răul, deși promite bine, întotdeauna el va duce rău. Dintre bărbații remarcabili, din șiragul de oameni care au umblat pe pământul acesta, unul strălucește parcă mai tare decât ceilalți. Cu toate căderile lui, cu toate eșecurile care le-a avut în viață, David rămâne omul cu inima cea mai deschisă, rămâne cu poziția cea mai frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Păcătuiește, dar după ce a păcătuit, se pocăiește. Problema nu este că noi păcătuim sau nu păcătuim, toți păcătuim. Problema este, știm să ne pocăim imediat? Știm să ne întoarcem la Dumnezeu? Știm să ne prăbușim în fața Lui? Diferența între unii și alții în lumea aceasta este nu că unul e păcătos și unul nu e păcătos, toți sunt păcătoși, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este problema că unul este sau nu este, toți sunt păcătoși. Diferența între oameni este că unul se pocăiește și unul refuză pocăința. David a păcătuit, da, și toți oamenii dau exemplu, și David a păcătuit, da! Dar David s-a pocăit după ce a păcătuit, s-a întors la Dumnezeu și s-a prăbușit înainte, a spus, eu sunt omul acela. Noi, oricine în lume, numai noi nu suntem oameni aceia. Oricine este de vină, numai eu nu sunt de vină. David strălucește prin exemplul lui de pocăință, prin psalmii lui, care de fapt sunt mărturisiri personale, sunt stări sufletești experimentate de omul acesta, înălțimi spirituale și adâncimi spirituale. Înălțim de glorie și coborâșuri de ocară, străluciri de slavă și umbriri de rușine. David a fost înconjurat de slava poporului Israel, dar a fost la un moment dat și fără slava aceasta. A fost favoritul poporului. Oamenii l-au iubit pe David probabil mai mult ca pe oricare dintre împărații care au fost vreodată pe tronul lui Israel. Saul a fost primul lor împărat, dar n-a avut nici pe un sfert iubirea din partea poporului cum a avut-o David. Solomon a fost cel mai înțelept dintre împărați, dar n-a fost iubit de popor, a fost temut de popor, admirat de popor, respectat de popor, dar n-a fost iubit de popor. Ceilalți împărați care s-au perindat pe tronul Israel au fost buni și răi. Nici care nu s-a ridicat la înălțimea la care David s-a ridicat. Și totuși, în capitolul în care l-am citit noi, la versetul, la capitolul 19 și la versetul 1 în continuare, găsim că David nu este pe tronul lui Israel. David este favoritul poporului, este eroul adorat și iubit de popor, este omul care se înalță înaintea lui Dumnezeu, care se coboară înaintea lui Dumnezeu, care știe să trăiască frumos, cade, știe să pocăiască, strălucește în gloria sa pe tronul lui Israel, strălucește în împărăția sa și Israelul în vremea lui David cunoaște cele mai mari întinderi. Cea mai mare expansiune militară vreodată cunoscută de Israel a fost sub împăratul David. Dar acum, când noi vorbim despre el în capitolul 19, el nu este pe tron. El nu este unde trebuie să fie. De ce oare nu este David pe tron? De ce lipsește el de pe tron? De ce tronul lui este gol? De ce palatul nu mai are strălucirea de altă dată? De ce drapelul de glorie nu strălucește acolo? Când a fost în Suedia, în 87, am avut bucuria să mergem împreună cu prietenii noștri la palatul regelui Gustav. Am urcat scările palatului, o frumusețe de palat. Stockholmul este un oraș probabil unic în Europa. Este pe stâncă și între lacuri. Tot Stockholmul nu e altceva decât câteva stânci, câteva case, iar un lac, iar câteva stânci, iar numai lacuri și stânci. Pe una din stâncile mai mari din Stockholm, la centrul orașului, este palatul lui Gustav. După ce am intrat în curtea palatului, am asistat la schimbarea de gardă și la un moment dat prietenul de lângă mine îmi spune: vezi, Beniamin, steagul? Steagul fâlfâia sus pe catar și el îmi spune: regele e acasă. Și am întrebat: unde știi tu că regele e acasă? Când regele nu e acasă, steagul este coborât. Am învățat un lucru, m-am uitat atunci și m-am gândit la David. David plecase de la tronul lui nu de bunăvoie, nu în vizită oficială, nu la bătălie, ci alungat de pe tron. Și toată strălucirea palatului este dispărută. Steagul este coborât. Perdelele trase. Nu este muzică, nu este cântare, nu este activitate. Palatul este gol. Regele absentează pentru că era bătrân. Culoarea împărăției dispăruse. David îmbătrânise. Nu mai era tânărul care alerga înaintea lui Goliat și cu praștia doboară pe uriașul. Nu mai era tânărul care se întoarce și bate zecile de mii. Nu mai era tânărul care întinde dominația lor așa de mult încât pune bazele orașului Ierusalim pentru eternitate. El începe Ierusalimul și Ierusalimul nu se va termina niciodată. Ierusalimul va continua etern, va fi orașul care va domni pentru veci de veci și veci de veci în Ierusalimul nou. El este cel care începe aceasta, dar acum toată aceasta era trecută. Oamenii uitaseră, pentru că dacă este ceva scurt în lumea aceasta, memoria maselor este foarte scurtă. Memoria maselor este extrem de scurtă, care citiți cât de cât istorie, țineți minte când Garibaldi răstoarnă întreaga structură a Italiei și de la o țară înapoiată încearcă să redreseze și încearcă să adune poporul și să unească Italia și practic el pune bazele Italiei moderne, când el ajunge practic să domnească această țară unită, Italia, și s-a întâmplat cu el? Știi ce au spus oamenii după ce el a ajuns la Roma? Nu mai am nevoie de tine, nu ne mai trebuiești, atât am avut nevoie de tine până acum, și a mult exilat pe insula Capri, atât au avut nevoie de el să-i aducă până acolo, să le facă Israelul unit, să le facă Israelul tare, să le facă Israelul puternic, cunoscut în lume, dar acum dacă el îmbătrânise, dacă el nu mai avea aceeași culoare, oamenii spun: nu mai avem nevoie de David, nu ne mai trebuiește David, victorile sunt uitate, biruințele sunt în praf, uitarea este trecută peste sabia lui Goliat, uitarea este trecută peste multele biruințe. O altă cauză nu este numai îmbătrânirea, nu este numai memoria maselor, ci este apariția la orizont a unui politician tânăr. La poarta cetății stă un tânăr, care citiți Biblia și vă uitați prin Biblie la capitolul 15 în 2 Samuel, găsiți că la poarta cetății stă un tânăr și așteaptă pe oamenii care se duceau cu jaldă, cu plângeri la împăratul. De ce vrei să mergi la împăratul, întreabă tânărul pe om? Nu mi s-a făcut dreptate. În nordul țării domnește paragină legală, nimeni nu interesează de lege. Și am venit să mă plâng la împăratul. Tânărul ia, îl îmbrățișează, îl sărută și îi spune: degeaba te duci la împăratul, degeaba te duci la David. David este uituc, este bătrân, nu-l interesează de tine, degeaba te duci la el. Dacă eu aș fi împărat, dacă eu aș fi pe tron, eu aș rezolva situația. Și omul stă în spatele lui și unul și altul și se adună 400 de oameni. Biblia îi numește oameni de nimic, oameni de nimic, oameni care tot timpul se plâng, tot timpul sunt nemulțumiți, oameni care se duc la împărat numai să facă plângeri. Și cu această echipă de oameni se duc, îl alungă pe împărat, îl scot afară din palat, îl trimit în exil, iau ei conducerea palatului pentru foarte scurt timp și pleacă în urmărirea regelui. Lupta este scurtă, lupta durează foarte puțin. Ordinele sunt precise. David spune: nu cumva să vă atingeți de Absalom. Omorâți pe tot, nu vă atingeți de Absalom. Este fiul meu, împăratul de la poartă sau tânărul de la poartă care promitea, nu era altul decât fiul lui. Ioab însă vorbește oamenilor Unde îl prindeți pe Absalomul omorâți? Omorâți capul răscoalei și răscoala se termină. Este logică militară, este strategie militară. Absalom se prinde cu părul în crengile unui copac, Ioab îl omoare, poporul se întoarce, sunt în derută cum n-au fost niciodată. Palatul e gol, împăratul de la poartă e mort și împăratul care trebuie să fie pe tron e în exil. Și viața lor este nu numai deziluzionată, ci este într-o așa cumpănă mare că nu știu ce să facă. De împărat au vrut să scape, că-i bătrâni și l-au scos afară. Împăratul cu promisiuni e mort și ei n-au împărat. Și o națiune fără împărat în vremea aceea se fărâmița. Dintr-o dată ei se fac două națiuni. Ei erau o singură națiune, un Israel unic și într-o dată ei sunt două națiuni, Israel și Iuda. Și noi nu suntem încă în anul 933 la dezbinare. Ei deja se dezbină, pentru că atunci când un lider moare sau dispare din fața lor, oamenii se separă, oamenii se dezbină. Se dezbină și cu lideri, dar fără ei se dezbină foarte ușor. Și în situația aceasta, ei vor să aducă pe rege înapoi. În situația aceasta, când palatul e gol, când Absalom este mort, când David este undeva în exil, nostalgia trecutului vine din nou în sufletul lor și ei vor pe împăratul înapoi. Îl doresc înapoi pe David. Nu cumva putem să ne oprim aici în loc și să tragem o paralelă între viețile noastre și viața poporului de atunci? Când noi am primit mântuirea, când noi am fost mântuiți, noi am spus Domnului Iisus Hristos, când am fost întrebați, îl primești pe Iisus Hristos ca mântuitor și Domn, am spus da, și cât va fi El Domnul vieții tale? Până la capătul vieții, până la moarte. Era viața frumoasă, era cântare, ne întâlnisem cu Domnul pe munte și totul era strălucire. Dragostea din tâi fierbia, faptele din tâi erau frumoase. Totul era bine, totul era frumos, totul era căldură, totul era dragoste, totul era unitate. Nu vedeam nimic rău, nu știam rău, nu ne interesa răul. Dar aceste momente au trecut. Memoria noastră s-a scurtat. Și am spus Domnului de pe tron să plece, pentru că la poarta vieții noastre a venit un alt împărat, care ne-a promis multe și ne-a spus, dacă eu aș fi împărat, tu te-ai putea distra mai bine, tu te-ai putea bucura mai bine de viață. Tu ai putea să guști viața, n-ar trebui să fii închisa ta, numai cu El și numai cu El atâta loialitate pretinde încât n-ai să mai vezi lumea aceasta? Și aceste chemări ne-au părut frumoase. Aceste chemări ne-au părut interesante. Și am uitat de împăratul de pe tron și ne-am uitat spre împăratul care ne promite și am spus, asta este. Noi nu ieșim din Israel, noi nu ne desfacem de legământ, noi nu uităm că suntem creștini, schimbăm doar dominația, schimbăm doar afecțiunea noastră dinspre împăratul Domnul Domnilor și dăm loialitatea noastră celuia care ne promite. Ne promite o viață ușoară, o viață abundentă, prosperă, o viață nu de ascetism, o viață nu de închidere, ci o viață de bucurie, de relaxare, de desfătare în lumea aceasta. Dar mulți suntem în această seară aici care am dat parte din viața noastră dușmanului și am văzut că el a fost biruit. Ne-am convins abia mai târziu că el a fost înfrânt, că el n-are tron, că el n-are palat, că el n-are promisiuni, ci doar sunt false și minciuni vorbele lui. Și în situația aceasta de rută, tronul vieții noastre este gol. Cel care ne-a promis n-are ce să ne dea. Iar cel care putea să ne dea, l-am alungat afară. Nu credeți că este natural, normal de această zi a memoriei să ne lungim memoria și să ne întoarcem spre împăratul și să spunem, Doamne, vină Tu pe tronul vieții noastre, vină Doamne înapoi și domnește Tu acolo? Chiar dacă nu mai este cum a fost atunci, chiar dacă experiențele de acum 10 ani sunt altele, când Tu ești acolo, este siguranță. Când Tu ești pe tronul vieții noastre, există steagul de biruință. Și cât ești Tu acolo, există unitate în viața noastră. Nu există război intern, nu există lupte interne, nu există măcinare. Și cum am spus azi dimineață, tulburări mentale și frământare. Când Iisus Hristos domnește viața cuiva, în viața aceea este liniște, în viața aceea este pace, în viața aceea este scop, în viața aceea este întotdeauna unitate de gândire, unitate și echilibru mental, și nu este nicio tulburare. Israelul stă la mijloc, unul este mort, altul este în exil. Se întorc spre el și spun, vin înapoi, întoarce-te înapoi. Vin însă oare în condiții bune ei? Vine într-o poziție corectă să ceară întoarcerea împăratului? De ce a absentat împăratul? Din pricina lui Absalom numai? Foarte mulți cred că David a plecat din palatul lui, de la tron, numai din pricina lui Absalom. Adevărul este că dacă Absalom venea singur, pleca David sau nu pleca?
Nu pleca.
Faptul că David lipsește nu este Absalom. Faptul că David lipsește este poporul. Sentimentul de nemulțumire crește în ei. Sentimentul de onorare, de a-l proslăvi pe David, a trecut. Ei au fost mulțumiți cândva de David, acum nu sunt mulțumiți de David. Ieri vorbeam cu câțiva frați despre Ravenhill, unul dintre titanii scrisului despre treziri spirituale, un englez care a trăit mare parte în Anglia și a murit de curând în Texas. El spunea că un predicator se plimba prin camera lui, tulburat, frământat și striga, Doamne, unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Și din cer s-a auzit vocea lăuntrică care a spus, unde sunt Ilie a lui Dumnezeu astăzi? Dumnezeul lui Ilie a rămas același, Ilie de astăzi nu mai sunt aceiași. Noi suntem mulțumiți de Dumnezeu? Suntem mulțumiți de conducerea Domnului Iisus Hristos? Poporul a devenit nemulțumit pentru că n-au fost mulțumiți. David pleacă. Dacă poporul îi spunea lui Absalom, nu ne trebuie promisiunile tale, nu avem nevoie de minciunile tale, noi știm pe împăratul și iubim pe împăratul și respectăm și suntem mulțumiți de împăratul. Păi n-au fost. Și David pleacă și ori de câte ori tu ești nemulțumit de viața lui Hristos sau de conducerea lui Hristos, el nu stă. Iisus Hristos nu impune dominație vieților, el domine vieți care se predau lui, care vor să fie dominate de el. Este zi de memorie, zi de amintire. Este oare viața ta mulțumită de domnia lui Hristos? Este viața ta gata să-L onoreze? Este viața ta gata oricând să vrea să primească favorurile și să aprecieze favorurile regelui? Imaginați-vă acești oameni stau în fața palatului și protestează împotriva lui David. Și protestează tocmai pentru faptul că David i-a făcut națiune. Protestează pentru că David i-a adunat de la Hebron pe cei din Iuda și Israelul și a adunat la Iebus și a făcut Ierusalimul și le-a dat culoare de națiune și a cucerit toate națiunile din jur și a făcut pace cu filistenii și cu amoniții și cu toți care erau în jurul lor. Favorurile care ei le-au primit când s-au întors de la bătălie și toate răsplățile care au fost primite din partea curții, toate le-au uitat. Nu mai apreciau favorurile regelui, ei vroiau ceva nou, ceva mai mult de atâta. Și de foarte multe ori pocăiții nu mai sunt mulțumiți cu favorurile care sunt scrise în cartea aceasta, doresc mai mult decât cartea aceasta, doresc în afară de cartea aceasta ceva demonstrații în afară de această carte. Și ori de câte ori acest sentiment de nemulțumire răsare, fii sigur că în viața ta nu va fi domnia lui Hristos. Când tu nu vei aprecia cuvântul și valorile cuvântului și vei vrea altceva în afară de cuvânt, acolo Iisus Hristos nu va fi mulțumit și acolo nu va sta. Națiunea îl cheamă înapoi și regele nu vine înapoi. Națiunea îl vrea înapoi și regele nu vine, pentru că sunt câteva criterii pentru care el nu se întoarce înapoi. Criterii care trebuie respectate ca regele să vină înapoi. Criterii care pot fi tare bine aplicate vieților noastre. Când ei s-au dus și i-au spus să vină înapoi, când Absalom moare, dispare de pe scena politică, Ioab, ministrul războiului, spune lui David, tăios, tu prețuiești mai mult pe Absalom decât pe cei care stau lângă tine, tu iubești pe cei care te urăști și urăști pe cei care te iubesc. Cuvinte tăioase, tari. David rămâne la poarta cetății, dar nu face niciun pas pe întoarcere la tron. Pentru că ori de câte ori un împărat trebuie să întoarcă înapoi, el pretinde o cerere unanimă, o chemare unanimă. Iuda era de fapt începutul împărăției lui Israel. Când David a fost ales ca împărat, a fost ales în seminția lui Iuda și a domnit 7 ani la Hebron, numai peste seminția lui Iuda, și ei nu-l cheamă înapoi. Ei nu sunt gata să-l cheme înapoi. Celelalte seminții îl cheamă și Iuda stă deoparte. Și David nu se mișcă. Dacă nu este unanimă această chemare, dacă nu este unită această chemare, David nu pleacă. Încearcă să lucreze pentru aceasta, trimite soli, îi trimite preotului Tzadok, îi spune lui Amația că va fi ministru război, face el promisiunile care le avea în putere să le facă, dar nu pleacă până când întreaga națiune se unește și îl cheamă înapoi. Prietenul meu, ori de câte ori viața ta vrea pe Iisus Hristos înapoi, verifică dacă mintea ta vrea și dacă inima ta vrea. Foarte mulți pocăiți sunt pocăiți aici și foarte puțini sunt pocăiți în inima. În minte sunt mulți pocăiți. Cu mintea mulți oameni acceptă adevărul lui Dumnezeu, cu mintea mulți oameni spun, da, adevărat, Hristos a murit pentru noi, da, adevărat că eu sunt păcătos și am nevoie de mântuire, dar foarte puțini sunt schimbați aici în inimă, foarte puțini sunt transformați în omul dinăuntru. Dacă ar fi transformare, dacă ar fi schimbare, dacă ar fi naștere din nou, ar fi pace, ar fi bucurie, ar fi liniște în biserici, dar pentru că mulți, în mare procentaj, sunt schimbați doar în minte și nu schimbați în inimă, ei cred că au domnia lui Hristos, dar nu o au. Hristos domnește într-o viață care nu este împărțită. Hristos domnește într-o minte care îl cheamă și o inimă care îl dorește. Hristos nu domnește numai în minte sau numai în inimă. Sunt mulți sentimentali care îl vor pe Dumnezeu, dar căror minte este departe de El. Și sunt mulți intelectuali care au nevoie de Dumnezeu în mintea lor, dar inima lor este în lume. Prieteni și frați, dacă vreți ca Dumnezeu, Hristos să domnească în viața voastră, mintea și inima voastră să fie predate în totalitate lui Dumnezeu. Mintea și inima voastră să-L cheme și să-I spună, vină înapoi pe tronul vieții mele. Nu neapărat numai Iuda sau Israel, nu numai o seminție, ci o cerere unanimă, o chemare neîmpărțită, pentru ca împărăția să fie o alianță fără compromisuri, să fie o alianță care să nu lupte împotriva ei. Schimbările care le face David sunt dezastruoase, dar sunt în același timp glorioase. Când el trimite vorbă în seminția lui Iuda, spune, Tzadok va fi mare preot, Abiatar va fi și el la altar. Din start, el descalifică pe preoții care erau deja la templu. Și următoarea lui promisiune este, iar în fruntea armatei mele va fi Amația. Cine era lângă el când el face aceste promisiuni? Cine era lângă el? N-ați fost atenți? Ioab. Cine era Ioab? Șeful armatelor. Ioab este lângă el, este șeful armatelor și David spune, Amația va fi șeful armatelor în locul lui Ioab. El se întoarce când este o chemare unanimă, când împărăția este neîmpărțită, dar încearcă o alianță fără compromisuri. El nu trece cu vederea că preoții s-au aliat cu Absalom și nu trece cu vederea că Ioab a omorât pe fiul său. Și Ioab l-a omorât pe Abner. E răzbunător David? Iată ce spune Ioab despre el. Tu iubești pe cei care te urăsc și urăști pe cei care te iubesc. Face lucrul acesta? Face el exact aceasta când îi spune lui Ioab, tu nu mai ești ministru război, voi nu mai sunteți preoți. Urăște el pe cei care îl iubesc și iubește pe cei care urăsc? Sau își consolidează împărăția fără compromisuri. Prieteni și frați, n-am altă explicație pentru această alianță decât în viața noastră sunt sentimente, sunt obiceiuri, sunt gânduri care vor să domine, sunt atitudini care au fost totdeauna dominanta vieții noastre. Fiecare din noi avem o dominantă în viața noastră, avem o parte tare care nu ne-o frânge nimeni. Ioabul vieții noastre. Ioab din viața noastră care vrea întotdeauna așa cum este după mintea firii pământești. În clipa în care îl chemăm pe Hristos să domine viața noastră și îi spunem, Doamne, o minte și o inimă unită, o împărăție fără alianțe străine și o viață fără compromisuri, frânge Tu voința mea, frânge Tu răutatea mea, frânge Tu ambiția mea, frânge Tu ce este dominanta vieții mele. Tu știi care este dominanta vieții tale, Tu știi care este Ioabul care nu te lasă numai cum el vrea. În această dupămasă de ziua memoriei, când îl chemăm pe împărat să vină înapoi în viețile noastre și îl chemăm înapoi să vină în biserica noastră și îl chemăm să domine viețile noastre, vrem să avem o biserică unită, dar putem să o avem numai când noi suntem uniți cu noi înșine. Oamenii care au pace cu ei, au pace și cu alții. Care n-au pace cu ei, n-au pace cu lumea întreagă. Oamenii care au o viață cu compromisuri, vor o lume cu compromisuri în viața lor. Să aibă contact numai cu oameni cu compromisuri. Nu pot să se alieze cu oameni fără compromisuri. Și oameni care au o împărăție împărțită în viața lor, vor ca toți să fie dezbinați. În această dupămasă de ziua memoriei, îl chemăm pe Hristos să vină în viața noastră și îi spunem, unește întâi viețile noastre. Fă împărăția vieții mele unite, Doamne, și fă viața mea fără compromisuri și atunci biserica ta va fi unită, va fi fără compromisuri, va fi o alianță sfântă. Și fiecare, făcând rugăciunea aceasta, vom putea să spunem, Doamne, ești pe tronul vieții mele, domine viața mea și când El domine viața mea, va domina și biserica Lui și El va putea să domine și lumea întreagă. Aduceți pe împăratul înapoi, de 3 ori am găsit în acest text și eu vă îndemn, aduceți pe împăratul înapoi în viața voastră. Puneți-L pe tronul vieții voastre și El să conducă viețile noastre acum și întotdeauna. Amin. Să mulțumim Domnului.